Arratsaldeon eta ongietorriak beste aste arte batez, ni naiz naizena saiora, hemen txantxakun irratian 107.2 irratian, Donostiako eta Egiako irrati euskaldun eta librera. Aurreko astean txanda pasa egin genuen ta gaur gogoz eta indarrez berreskuratzen dugu ni naiz naizena saioa. Hemen nauzue Jon Agirre Sutx esatari eta teknikan. Eta ongi etorriak izan zaitezte beste behin ere, ni naiz naizena saiora, autoterapia musikal heterodoxo eta eklektiko honetara. Eta programaren jarraitzaileak baldin bazeate, dagoenekoz jakingo dezute, ba, ni naiz naizena saioan, normalean gai bati dedikatu ta egoten diela irratsaio bakoitzak. Eta kasu honetan, ba, ja urtea bukatzen ari dela, ba, urtearen bukaerari dedikatu nahiko genioke, 20.020 madarikatu honi agurra emanez, eta zehazki, ba, latinez esaten den bezala, anus horribilis gaiari dedikatuta egongo da gaurko programa, eta, bueno, bai, anus da año latinez, ez ipurtzuloa, batzuk pentsatu dezuten bezala, gaizki pentsatu eta batzuk zeatelako badakit, hortxe zuen lizunkerietan beti pentsatzen ari zeatela, eta baino ez, anus horribilis, ba, urte madarikatua edo urte zorigaitzekoa izan da, eta gaur, ba, pikutara bidali nahi dugu 2020 urte hau, eta horretarako, ba, hasiko gea kanta desberdin jartzen, eta, ba, urte hau naiz eta anus horribilis edo urte madarikatu izan, baita ere itxaropenarekin ere bukatuko dugu saioa, 2021 horri agurra ere edo ongi etorria emanez, gogoz, itxaropenez eta argitasunez. Eta lehenengo abestia programa hasteko, ba, hemen azpitik entzuten dezutena, hain zuzen ere gaurko programari izenburua ematen dion abestia duzue, Anus Horribilis izenekoa, Black Cat taldea, naiz eta taldea baino Pedro Miguel Dimas musikari, kompositori eta ikoizle portugaldarren proiektua den, eta urte honetako irailan kaleraturiko The Party Sober diskatik ateratako kanta duzue, Anus Horribilis, Pedro Miguel Dimas musikari lisboardaren eskutik. Eta hor genuen The Black Cat taldea, edo Pedro Miguel Díaz musikari portugaldarraren proiektu musikala, Anus Horribilis abestiarekin, The Party's Over, festa amaitu da, irailean kaleratu zuen bere diskan barneratutako abestiarekin. Eta, bueno, gaurko saioa jarraituko dugu, ba, urte zorigaitz honi buruz ere hitz egiten, eta izan ere urte txarra izan da 2020 hau, baino zorionez ja bukatzen ari duguna, ez? Bi egun bakarrik ez dira falta bukatzeko, eta bueno, zorigaitz eta ezbehar guztionen bueno, ba, oinarrian koronavirusaren pandemia, ez, dago, eta nola alda diezaguke bizitza ikustezina den virus batek eta zelako iragina izan duen, ez, mundu mailan koronavirusak eta COVID-aren gaixotasunak eta zeinek esango liguke urte hasieran horrela ibiliko ginela. Ba, askok eta askok, ba, sinesgaitzat edo erotzat joko genituzke haiek, esanez, ba, musukoa erabiliko genukela, ez ginela, ba, gamonetan elkartuko, tabernak itxitak egongo ziela, eta hainbat komeri izan ditugunak urtean zehar. Eta ziurrenik, ba, bueno, inkestat egingo baligute, ez, ba, ziur naiz baita ere, inork ez nahiko lukela horrelako urte bat igaro izan nahi. Eta hain zuzen ere, ba, inork nahi ez dituen gauzei buruz doa urrengo abestia, programako bigarren abestia, Exactly What Nobody Wanted, inork ez nahi zuena du izena urrengo abestiak, Jeffrey Lewis, New Yorkeko Lower East Sideko abeslari eta komikiak marrazten ditu baita ere Jeffrey Lewis, 1975ean jaiotako abeslari hau, anti-folk edo punk folk generoan trebatzen dena, ba, agian Moldy Pitchesen antza igerriko diozutena adibidez, edo olako talde arraro eta folk eta punka nahasten dituzten musikari eta abeslari eta taldeen hildotik doan musikari hau, eta ba, duela urte bete 2019an Bad Wirin, gaizki kableatuta izango litzateke, ez, album horren izenburuaren itzulpen literala, baina agian baita ere gaizki ibiltzearen metafora ere dena, ez? Bad Wirin 2019an kaleratu zuen, eta bertan jasotzen zen Exactly What Nobody Wanted orain jarriko dudan bigarren abestia, ez? Guke inork ziur ez nahi genula horrelako urte bat izan, ez nahi genuen nahi koronavirusak, ba, bueno, ba, bizitzan horrelako eragina izana, eta ba, abesti hau egia esan urte honetan asko lagundu dit, edo bueno, nere ondoan izan da, eta 2020ko kanta entzundakoenetako bat izan da, eta kuriositate moduan esan beharko nuke, ba, nik Twitter bidez, nere sare sozial pertsonalaren bidez gomendatu nuen, hola irekian, ez, abestia eta Jeffrey Lewisen hitz batzuk artearen inguruan, Ruta 76 aldizkarian jasotzen zirenak, eta Nando Cruz kazetariak bere 10.000 fogeres, 10.000 sute irratsaioan ere jarri zuela, eta bueno, ba, oso pozez hartu nuen, eta hor podcasta ibilikon da nonbait, eta hau noizbaitek entzuten badu Nando Cruzek Rock Deluxe aldizkarian agian irakurtzen bazenuten, ba horri biletako kazetari katalana, musika kazetari katalanak bere irratsaioan jaso zuen, eta ba, onera ekarri dut, ba, nolabait horrelako urte batez errepikatzeko, ba, guazen korona virusari argi ustea inork ez nahi zaituela, zu zerain zuzen ere exactly what nobody wanted.
Sparks of pure power, sending signals from a mystery tower. You didn't bother making sure it was sinking. It was a different way of working and thinking. Really wild and completely expressive, so creative and intense and obsessive. You were practically completely beyond it, and you were exactly just what nobody wanted. You were conscious and responsive and present. You weren't trying to make something unpleasant. You were just bouncing off of things that were trashy, and it was never very tricky or flashy. You had a vision that was clear and directed, and the ways it worked were all unexpected. You were unbelievable and you were undaunted, and you were exactly just what nobody wanted. But to me it was so awesome, so awesome, so awesome. What made this or that tick? Then you flipped it over so it all seemed galactic. It was crazy, but you really believed it. You gave it everything and lived it and breathed it. You made a space where all these good things collided, and it made approximately no one excited. It's hard to speak about the stuff you invented. It was unique in how it all got presented. It hit the mark and never stopped going forwards. Out of a darkness with no signs and with no words, it spoke a language that was instant and brutal, and it made all the art around it seem. You did it well and you could even repeat it, and that was exactly just what nobody needed. But to me it was so awesome, so awesome, so awesome. You were so awesome, so awesome, just awesome.
Hortxe genuen Jeffrey Lewis bere Exactly What Nobody Wanted abestiarekin, eta jarraituko dugu Anus Horribilisari dedikatutako programa honetan, urteko azkeneko programan, eta agian batzuentzat ba urterik utxena izan da, ez? Gauza asko pasa dira, erteak, langabezia, etxean egotea, bakardadea, bueno, arazo, hainbat arazo eta komeri izan ditugu nagusi urte honetan, 2020 honetan, eta ba, bueno, horren utxunea, ez? Izan da, ba, gian baita ere protagonista urte honetan, eta horren inguruan, ba, beste oso kutxundu dan talde bat Beti baitek ere abesti zoragarri bat idatzi zuen 2005-eko The Weight is a Gift diskan sartuta zegona, Blankest Year deitzen zen abestia, urterik utxena, hain zuzen ere, agian ez du zentzu horretan esaten, eta entzungo dezute lehenengo abestiaren estrofak zer esaten duen, bagian farra eta jai gehiegi edo jaierako joera asko izan zutela bertako taldekideek urte horretan, eta baino nik usteet ustasun hori edo Blankest Year hori ere baitere aurtengo egoerari ere dagokiola. Eta, bueno, nadar surfen inguruan, ba, esatea, ba, 1982an sortutako, Brooklynen sortutako taldea, irukotea, berez, beren Matthew Coase, gitarra jolea eta abeslaria, eta baita ere Ira Iliot Fustonsen egondako bateria jolea, eta azkenik Daniel Lorca, Madrildarra jaiotzez, eta bere gurasoak familia diplomatikoak New Yorken afinkatua egon zena, basu jolea eta baita ere ahotsa eta koroak egiten zituena, eta bueno, nik egia esan gogoko dut talde hau, nada surf deituriko talde hau, adibidez Hyperspace Proximity Effect 1988ko abesti hori askotan pintxatu izan den ere sesioetan, My Name is Jonah sesio mitiko hoietan, eta dena den, nere ustez hainbat diska on, oso on ditu, eta bereien lehenengo diskako High and Low popular deituriko kantarekin oso famatuak egin ziren arren, nere ustez gaur dakarkigun The Weight is a Gift diska, benetan diska borobila da, eta hortik atera dugu urterik utxena, The Blankest Year. Eta hor genituen nada surf, Blankest Year abestiarekin, eta hildorretatik jarraituaz, eta nola galtzen ditugun batzuetan urteak, eta agian askorentzat 2020 hau ba galera bat izan da, ez? Utxunezko utxune handi bat eta askotan ba bueno, zoriontzeko deitzen dienean lagunei esaten zen, bueno, aurten ez du kontatzen, ez? Urte honek, ez? Urrengo urtean ospatiko ditugu urteak, ez? Eta bueno, askorentzat galdutzat daukate urtea, eta horren inguruan hain zuzen ere doa urrengo abestia Third Eye Blinden eskutik beraien lehenengo diskatik ateratako Losing a Whole Year bere Losing a Whole Year, bereien lehenengo diskan aterata zen, 1979-an kareratutako diska hau, eta gerora, ba, bueno, ba, ez zuten arrakasta handiagorik izan, eta hau izango zen, ba, famara ospera eman zuen zituen kantetako bat. Eta programekin jarraitu horretik, lengoan hitz egiten neon lagun batzuekin patxirekin, eta horre entzun dezute, ez, zer gertatu den, ez? Bai, garagardoa tirekiet, ja, bigarrena programakoa, eta askok eskatu didazuten moduan, ba, gaur ere apostua berreskuratuko dugu, eta ea zenbat garagardo edaten ditugun programan zehar, gero WhatsApp bidez edo gunere sare sozialetan ere komentatu dezakezue. Eta hain zuzen ere, garagardo ez, garagardo asko hartu ditugu ziurrenik gure etxeetan 2020 honetan, baino hobeto da garagardoa ba, lagun artean hartzea, eta batez ere, badakizuten non dago nondo garagardoak hartzea? Ba bai, kontzertuetan, zuzeneko musiketan, ez? Eta, bueno, egia esan, askorentzat urte galdu bat, Third Eye Blindek esaten zuten bezala kanta horretan, bere lehenengo diskako kanta horretan, baina ziurren gehien pairatu duten sektoretariko bat zuzeneko musikarena izan da. No? Eta horri izan dugu Alerta Roja mugimendua egoera hau salatzen, eta hemendik ere gure elkartasunik beroena musikari eta artista guztioiei bere lana aurrera ateratzea oso zail ikusi dutelako, eta bueno, bere bizi baldintza baita ere kaltetuak, ez? Modu oso sakon batean ikusi dituztelako, eta bereziki nik hemen nire laguntasuna eta elkartasuna ba, lagun ditudan hainbat musikari, besteak beste, ba, Xabier Barrenetxea goratzen naiz, ba, bueno, akizue Mojo Workineko musika zuzendaria bezala dena, ez? Baxujole fina, trebea, eta, bueno, ba, zoritxarrez aurten ez dugu Mojo Workin izan, eta badiru denez ez tamalez ez da ere urrengo urtean, eta bueno, penaz, eta izan ere, ba, esaten nuen bezala musikarentzat oso urte txarra eta zaila izan da, eta horri ere kantatzen zion Chuck Prophetet 2017 urtean ateratako Bobby Fuller Died for Your Sins diskan barneratuta zegoen Bad Year for Rock and Roll. Chuck Prophetet ba hasi zen, ez? 80garren hamarkadan Green on Red Country taldearen eskutik, eta gero ba bueno, hainbat album, 8 guztira 8 Green on Red taldearekin grabatu ostean, tipo hau, ba, karo, baitu bere urtetxoak, 1963 jaio zen Kalifornian, eta geroztik, ba, bakarlari moduan ibili da, eta askotan, ba, alderatu zaio leharkoen Tom Petty edo Randy Newman bezalako musikagileekin, eta baita ere bere bakarkako lanaz gain beste musikari ospetsuekin lan egin du, adibidez Kelly Stoltz, gogoratzen naiz, duela urteak hau Kelly Stoltz Madrien ikusi nuela Moby Dick aretoan, baita ere Warren Zevon Werewolves of London noizbait jarriko dugu kanta zoragarri horri, eta beste oso musikari ospetsua den Jonathan Richman edo Lucinda Williams edo Cake taldea erekin ere lan egin du, baina gaur karriko degun taldea abestia gaurko Anus Horribilis dedikatuta dagoen programa honetan Bad Year for Rock and Roll izango da, izan ere 2020 ez da rock and rollaren urtea izan, ez da gutxiago ere, eta abestia hau esan bezala dedikatu nahiko ni eke musika, zuzeneko musika eta musikari guztiei egoera hau larriki pairatu dutelako. Hemen duzue Chuck Prophetet eta Bad Year for Rock and Roll.
There's so many things I would rather forget, and I'm all dressed up in my mohair suit, watching Peter Sellers, thinking of you, wondering where it's all gonna end. It's been a bad year for rock and roll. Home. been a bad year for rock and roll. It's been a bad year for rock and roll. I wanna go out, but I'll probably stay home.
Ez da izan rock and rollaren urte onena, baino guazen ja bukatzea pixkat gai honekin, utziko diogu Chuck Prophecy abestia bukatzen, hor bukatzen zen, Bad Year for Rock and Roll 2017 urtean ateratako abesti polita eta sentitua benetan, eta orain iritsi da garaia, beste motatako doinuak barneratzeko, eta iritsi da garaia hain zuzen ere estremora juteko, eta oso gogoko dudan atal bat hasteko.
Barrabaskeriak!
Barrabaskeriak, ni naiz naizena saioan, Txantxakun irratian. Ai, zenbait maite dudan atal hori, Barrabaskeriak atala duela asko ez genula hemen metal estremo izaten, eta bagaur bukatzeko urtea ezin zuen falta atal honek eta kuña horrek, nik uste nahiko ondo sartu dudala, eta, bueno, antzamatungo dezute, gaurkoan ez naizela horren beste errepikatzen ari, eta nahiko datu asko ematen ari naizela abestietaz, eta, bueno, oso nahiko ondo nabilea, ez? Gaurko programan, eta inzuzen ere, bagaur programa prestatzeko aukera izan dut, eta gidoi bat daukat! Begira, ze berrikuntza gaurko programan urtea amaitzeko. Bazen garaia, Jon, bazen eukan garaia pixkat gauzak hobeto prestatzeko. Beno, baino hori alde batetara utzita, gaurkoan berreskuratzen dugu gogoz, benetan metal estremoari dedikatzen diogun atal hau Barrabaskeriak deiturikoa, eta horretarako Iron Monkey, Iron Monkey taldea sludge metal, adibidez Grief, Eight Height God eta holako taldeen hildora jorratzen zuen metal, doom metal, sludge metal, Nottinghameko, Ingalaterrako talde hau ekarri nahi izan dugu, hain zuzen ere beraien bigarren diskan barneratuta zegoen Bad Year abestia, Our Problem izeneko diskan, oso benetan harrera ona izan zuen diska bere garaian 1987an barkatu argitaratutako diska hori, izan ere Terrorizer aldizkariak bere 7. Sludge metal diskarik onenetarikoa, 7. onenetarikoa izendatu zuen bere garaian, eta diska honen geroztik, ba, ja, taldea separatu intzen eta berriz hasi ziren 2017an, ba, justo 20 urte bete zirenean diska, ia 20 urte bete zirenean diska eta abesti hau atera zutenetik, eta hemen duzue urte txarrari dedikatzen zioten abesti hau Nottinghameko sludge metal talde bikain honek, Iron Monkey. Ba, beno, hortxe genituen Iron Monkey, ez da gehiago luzatu nahi ez da ere abestia, Hain zuzen ere, ba, bueno, bakit batzuentzat gogorregiak izaten diela horrelako soinuak. Baina, bai, gaur ari gea ez, urte txarren inguruan hitz egiten, baina 2020 urte hau txarra izan da orokorrean, baina historian zehar ere izan ditugu urte txarrak, eta hoien inguruan ere izan ditugu kanta desberdinak, adibidez, Kuadeka, youtuber eta raperoak 2016an izan zuen bere zorigaitzeko urtea, eta 2016 was a bad year abestia egin zuen, eta 2017an kaleratu zuen Bad Internet Rapper bere bigarren diska. Eta esango zuen, zein da Kuadeka tipo hau, nik pintzat duela aste bat, ba, ez nuen ezautzen. Eta seguranik, ba, ja, zarra nahola, zahartuta naho, eta youtuberren munduan ez nago bat ere barneratuta. Eta tipo hau, ba, hasi zen bere ibilbidea, hasi zuen youtuber bezala, baino gero rapera pasa zen. Hasi zen FIFAz eta FIFA jokoaz hitz egiten, eta hortik ba raperoa bilakatu zen, eta bueno, egin ditu hainbat kanta, hainbat diska. 2000 urtean jaiotako tipoa da, amerikarra bera, osea umemoko bat, eta ba zuk eta biok baino diska gehiago ditu bere soinean, beraz kontuz ibili. Eta baita ere, bueno, ba gertatzen den moduan, ba rapero eta youtuber honek ere izan ditu hainbat gatazka mediatiko, ez, hip hop munduan, ba beef deitzen diren hoietakoak, bai youtuberrekin, bai raperoekin. Eta gaurkoan, ba, hau, tipo hau ekartzea irrasaiora, ba, alde batetik, ba, bakizue gustatzen zaidala, eklektizismoa jorratzea, beste batetik, ba, barrabaskeria katalari bukaera hola zast ematen diogulako, eta beste gauza batzuetara pasatzen gelalako. Eta agian, ba, nola, hola, horrelako abestiekin, ez, eta gaztaro pixka sartzen badugu, ba, agian ez nauzute horren biejunoan naizenik ikusten, beraz, hemen duzue besterik gabe, 2016 was a bad year, Kuadeka raperoaren eskutik. Hor, ez dakit entzuten dezuten, baino goratzen dit Daniel Johnstonen abesti batetara.
2016 was a bad year. And even though we've gone from our past fear, 16 was a pretty fucking bad year. Yeah, well I guess that I'm back here. Got a feeling that it's that clear. So much change, I've been feeling like a cashier. Man, this last year was a motherfucking trap full of bad peers. We're looking back, man, guess I laugh at it. Just kids making trouble in their math classes. Just kids making trouble till this past savage. And then turning into fat addicts with some bad habits. I'm too concerned with fat asses and some rack stacking. Now that's just the material bullshit that I put on my rap album. Trying to chase the feeling, got a fucking trap pack. And we got glass smashing, and I'm thinking, how was that happen? Kid brings his fucking backpack, and I'm like, that's massive. Bottles, I can see the bottom with the max glasses. Act natural, got some fucking grass passing. This shit's a whole new world, I'm like Aladdin. Damn, straight out of a movie. Man, this shit is so unruly. Damn, I'm feeling hella groovy. Feeling hella stupid, this is hella bougie. Getting to escape from a doll. Man, this is the way that you ball. Yeah, getting to escape from a doll. Really feels great till you fall. They be saying you the man, this is dope, bro. I'm like, hell yeah, but I'm thinking about what happens when I go home. See my family and know that they don't know. Shit, that's a no-go, guess I'm going solo. But now I'm getting paranoid. Look at what I fucking done to go repair a void. Thinking, what if my parents really got to know? Go silent, hear a knock on the door. Shit. Was a bad year. Yeah, 2016 was a bad year. And even though we've grown from our past fear, 16 was a pretty fucking bad year. Yeah, if ignorance is bliss, I guess I pretend to be ignorant. I guess I'm an idiot. We live in a world where people pretend they ain't different. Shit is getting ridiculous. I won't spite you for trying to rock to somebody else's drum line. First spot in a lunch line, but we gotta draw some lines. So many lines across, I see God in my teeth sometimes. And I ain't even religious. The power of these words is as real as existence. Man, I feel it from a distance. Fake friends leaving in an instant. I guess it's plagued me for a minute. I guess it's changed me for a year. I guess it's made me who I am, and I ain't gonna quit. Frankly, I'll stay right here. Underrated, I haven't been respected. Put in all of this work and still be in the trenches. Funny how rappers claim to be independent when the album got 100 names in the credits. Doing it by myself, no co-signer. Better bars than these rappers, but they ghostwriters. Who's gonna be famous? Well, I'm the most likely. But it seems these people don't like me, so they go bite me. 2016 was a bad year. Yeah. 2016 was a bad year. Even though we've grown from our past fear, 16 was a pretty fucking bad year. Yeah.
Bueno, ba, ya nahiko. Nahiko kuadeka, nahiko izan dugu abesti horrekin. Ez da oso abesti ona, esan, rap abestia izateko ez da oso abesti ona, baina hor geneukan 2016 urte txarra izan zen gixajorentzat, eta, bueno, barra pixkat ere hemen jartzea, nahi naizena programan jartzea ere, gustatzen zaigu. Baina 2016 garrena agian kuadeka raperoarentzat edo youtuber honentzat txarra izan zen, baina agian beste duela gutxi izan ditugu ere oso urte txarrak, eta hain zuzen ere 2008a ezakit gogoratzen dezuten Lehman Brothers, ezakit zeo zer gogoratzen dizue Lehman Brothers, iraia erdikaldean hor gertatu zen gauzatxoat, eta gero horrek izan zituen konsekuentziak eta ondorio latzak krisi finantziero horren inguruan, ba bai. Ba bai, ba 2008aren inguruan ere badago abesti bat Rob Barba aktoreak egindakoa. Hemen duzue You Had a Bad Year parodia moduko abesti txo hau.
2008 was a terrible year for the global economy.
It was the worst year any American has seen who's under 70 years old.
Where is the money you had yesterday?
It's rough out there.
Somebody named Madoff took it away.
Move back with your parents.
There used to be Fannie, Freddie, and Lehman. We almost lost Ford, Chrysler, and GM. Until that bailout saved the rest. The mortgage is due again and you're late. But don't worry about it, 'cause there's millions like you now in every state.
The housing bubble that is now bursting.
You watch as the Dow sank like the Titanic, and everyone's debts become gigantic, and 20% unemployment rate. Because you had a bad year, you lost a big stack. What was a filet mignon is now a Big Mac. Your 401k, you dropped like a stone, and now you want Obama to throw you a bone. You had a bad year, your statements don't lie. You should have said so, but instead you said bye. You had a bad year. You had a bad year.
He has no idea how bad it is out there. He has no idea. My people have been in this game for 25 years, and they are losing their jobs, and these firms are going to go out of business, and he's nuts. They're nuts. They know nothing.
Now you need a bailout from Obama. You may have to move back with your mama. George Bush, thanks for a job well done.
It's rough out there.
Because you had a bad year, you lost a fat stack. What was a filet mignon is now a Big Mac. Your 401k, it dropped like a stone, and now you want Obama to throw you a bone. You had a bad year, she gave the ring back. Your brother turned queer, and now you're on crack. You had a bad year.
I am close to the heads of almost every single one of these firms, and he has no idea what it's like out there. None!
John McCain, Sarah Palin, and O.J. We even had a pregnant man. Elliot Spitzer got caught with a whore. Wesley Snipes' old Uncle Sam, he's in the can.
Like every American I'm speaking with, we are ill.
Now what did you say for that rainy day?
say that you spent it the American way. Because you had a bad year, you lost a big stack. What was a filet mignon is now a Big Mac. Your 401k, you dropped like a stone. And now you want Obama to throw you a bone.
You had a bad year, she gave the ring back. Your brother turned queer and now you're on crack.
She had a bad year. You had a bad year.
It's rough out there. Move back to your parents.
Beno, beno, ba, hor geneukan You Had a Bad Year parodia txori Rob Barba aktorearen eskutik, baina guazen bai, urte txarrak alde batetara uztea, naiz eta 2008-2008 ba, bueno, geroz eta arruntagoak bilakatzen aia gizaterian entzat urte txarrak, baina umore pixkat jarriko diogu, guazen umore aldatzea eta zorio txarra eta ezbeharrak alde batera utziko ditugu saioaren bukaera honetan eta saioaren bukaera modu oitxaron pentsu eta baikor batean jarraituko dugu. Eta horretarako hemen nere ondoan ez dut aipatu leno, baino gaurko programa berezia da zeren, bueno, lehengoan izan genuen gonbidatu, lehenengo gonbidatua hemen estudiotan eta gaurkoa bigarrena baino oso berezia. Ba, noizbeinka berataz itzegin izan dizuet, eta izan ere aurreko programan berari dedikatutako abesti bat jarri nuen, naiz eta berak oraindik ez duen entzun programa, ez dakit horren trebea, Grasshopperrarekin eta hainbat tokaz eta horrelako programekin, bai, baina antzaren ez txantxakun irratiko webgunearekin ez da horren trebea. Bueno, agur bero bat nere arrebatxo maiteari, Adriana Agirre Sutx, arratsaldeon, gerturatu zaitez mikrofonara, mesedez, ze modu zaude?
Oso ondo, bikain, mil esker, irrati saiora gomidatzeagatik, Jon.
Bueno, ba hemen nere arrebatxo maitea gaurkoan gabonak diela eta ba Donostira etorri da Bartzelonatik eta urrengo abestia aurkezteko eta bueno, nik esan urrengo abestia aurkeztu horretik nik esan nahiko nuke hitz batzuk abesti honen inguruan. Ez dut esango abestia, gero zuk esango duzu Adriana. Baina bueno, niretzat badaude bizitzan momentuak abesti bat edo talde bat deskurritzen dezuna, ez? Eta hor, ba, lehenengo akorde hoiek, lehenengo minutu hoiek, batean lehenengo aldiz entzuten dezun, ba, abesti on bat entzuten dezunean, ba, zirraragarriak dira, eta, bueno, benetan, azala jartzen zaizu, ez? Piel de gallina jartzen zaizu horrelako momentuetan, eta betirako izaten dira. Eta, urrengo abestiarekin gertatu zitzaidan neri, abesti honekin, ba, hor neon lasai, aman etxean, ba, justo hor geuden itxialdian, ni Madridetik etorrita, baina bueno, Bartzelonatik justo netorren eta hor lehenengo asteak ziren itxialdiko lehenengo asteak eta un amarekin eta bueno, ba, itxialdia, koronavirusa, ezbeharrak, egoneza, dena eta hor neola sofan etzanda, Ruta 66 aldizkaria irakurtzen, Ruta 66 aldizkari mitikoa irakurtzen, ba, bueno, eta hor agertzen zen aipamen bat talde honi, The Mountain Goats deituriko taldeari, eta hor txejarri nuela segituan Spotify bitartez, beraien, ba, ez nuekan entzun da inoiz, eta jarri nuen, eta This Year abestia, ez? Eta jo, lehenengo konpasak, lehenengo momentuak izan ziren magikoa benetan, oraingo horatzen dut, eta izan zen, ba, sekulakoa. Eta oso abesti txaro pentsua, ez? Eta batez ere ondo datorrena gaurko saioaren zat, ez? Esaten duelako, ba, pasako duela urte txarrau, naiz eta bizitzako azken gauza izan. I'm gonna get through this year even if it kills me. Eta, bueno, ba, hortxe, ez? Bialinion, arrebatxo maiteari, ba, pixkal laguntzeko, ni, ba, olako gauzak ere gustatzen dizkiola. Eta, bueno, neharrebak eta bio baukagu harreman oso estua eta musika arloan ba oso gusto berdintxuak ditugu ere, zorionez, eta horri biltzen gea, azken arroken, orten ez da junez, araba, baina urrengo urtean, jungo da, ez?
Bai, bai. Noski baietz.
Vale. Bueno, azken arrok, Sonic Blast, y la madre que nos parió.
Nere, que... Gabonetako paria izan da, Sonic Blasteko sarrera.
Hori da, baina gerturatu horrezan pixka mikrora bestela zaizu entzungo.
Barkatu egia.
Bueno, orduan, this year, Mountain Goats, The Sunset Tree 2005ean ateratako diska horretan zegoen abesti zoragarria eta ziurrenik ba, beraien abesti ospetsuenetariko bat. Eta gauza da, gaur neola programa prestatzen eta arreba etorri hartzenez eta lenguan egin nuen modu berean esan diot, bai, etorriko zea, baino aurkeztu beharko duzu, edo hautatu beharko duzu, abesti bat eta aurkeztu. Orain esaten du, hori trampa iniola eta ez niola aurkeztu behar nuela esan, baina bueno, hori bere memoria ez doa oso ondo.
WhatsAppeko konversazioa daukat mobilean, bale?
Baina WhatsAppeko elkarrizketaz gain, badaude ezta elkarrizketa batzuk izan genituenak. Beno, dena den, gauza da. Neretzat, abesti hau, lagundu dit pilat aurten eta pentsatuta neukan abesti hau jartzea zeren umore aldatzeko eta pixkat bad year edo urte txar horretatik gatoz. Eta orain ba 2020era itxaropenez begiratu behar degunez. Eta esan galdetu nionean ze abesti Adriana honein inguruan ze eta hause bera. Orduan, esaiguzu Adriana Agirresuts maitea arrebatxo maite horrek zergatik abesti hau hautatu dezun ba, programa honetan jartzeko eta zergatik izan den zuretzat garrantzitsua abesti hau urte honetan.
Ba, Jonek esan duen bezala, berak, bueno, bera zegon familiarekin koronavirusaren situazioan eta ni Bartzelonan egon bakarrik. Orduan pixka triste nengoen momentu haietan. Eta bapatean egun batean Jonek abesti hau bidali zidan. Eta, bueno, jarri nuenean kriston irriparrea ateratzitzaidan eta horren ondoren ba, egunero jartzen nuen zeren abestia oso bisigarria da, ez? Eta egunero gogoratzen nintzen jontaz, abesti hau egunero jartzen nuelako.
Ba oso ondo, eta hemen izango ditugu The Mountain Goats This Year abestiarekin, eta hau nere arrebari dedikatzeaz gain, dedikatu nahiko nieke ba... gaizki pasa duten jendeari, aurten gaizki pasa duten jendeari, eta estribilloa entzun, I'm gonna make it through this year, even if it kills me. Urte hau gaindituko den naiz eta bizitzan egingo duan azkenekoa izan. The Mountain Goats This Year. Ba hortxe genituen The Mountain Goats abesti zoragarria, benetan zoragarria den this year, eta espero dut ba, jaso izana mezua eta gaizki pasatu dezutenak ba, gutxienez irrifarretxo bat nire arrebak egin zuen bezala egin izana abesti honekin eta energiaz eta ja txipa pixka taldatzen degun behingoz urte madarikatu honi, madarikatu hau pikutara bidali eta 2021 honi itxaropentsu eta benetan beste umore batez hartzen diogun. Eta hain zuzen ere, ba, urte txarra izan dugu gaurkoan eta abestiak esaten zuen bezala, ba, pasako dugu bizitzako azkeneko gauza izan arren eta eutxi bar dugu. Eutxi behar diogu goiari eta horren inguruan ba hitz egiten zuen kanta berezi batetan nere artista ba maitatuenetariko batek badakit askota esaten duala ditudala artista kutxun asko baino hau agian bada benetan garrantzitsua neretzako eta zeinetaz ari naiz ba Tom Waits haundiaz. Tom Waits benetan pertsonai polifacetiko e interesgarri eta unikoa, ez? Osa, ez dago besterik. Ez dago. Tom Waits da bakarra. Ez dago besterik. Abesteaz gain aktorea ere izan da oso filme honetan ere ba, bigarren paper batzuk ere izan ditu. Baino niretzat ba, Tom Waits ezautu nuenean eta deskurritu nuenean ere ba, The Mountain Goatsekin gertatu zen berdina, baino karo honek dauzka pila bat diska eta goratzen naiz oraindik ba, kursalean duela urte batzuk ba, amabost urte ja ez naiz goratzen etorri zen, inoiz ez zuen estatuan jo ez Euskal Herrian eta lehenengo aldiz jotzen zuen eta hor egon berrinen basarrerak bilatzen telefonoz eta bueno, eunda piko euro ezak izen bat ordaindu nun baina bueno, benetan merezi izan zuen Tom Waits handia ikustea eta ba, Tom Waitzek bere bizitzan diska asko eta abesti asko ditu, baina agian hau izango da bere abestirik ez ezagunenetariko bat edo ezagunena, Mule Variations deituriko diskan barneratuta zegoen Hold On abestia eutxi goiari esan genezake dela, ez oso euskal esamolde propioa daukaguna, ba, hau ingelesez hold on, ez? Hold on, eutxigoiari, hold on. Bai, hori argituta gero, ba, Mule Variation bere 13. Diska izan zen, eta lehenengoa anti-disketxea, agian batzuk ezaguna izango dezuten disketxea, besteak beste Epitaph diskaren disketxearen bikia denez, ez? Epitaph disketxea punk rock eta hardcorearekin oso lotura handia du. Brett Gueritz Bad Religioneko abeslaria da bertako nagusia, zuzendaria eta jabea, eta berak sortu zuen anti-disketxea, ba, nolabait beste motatako punk rockarekin zerikusia ez zuten taldeak ere ateratzeko, eta kuriosoa da, ez, Tom Waits bezalako artista paregabe bat barneratzea horrelako disketxe batean anti izena duena, eta hor berarentzat lehenengo diska atera zuena Mule Variations izan zen, eta gainea diska honekin lortu zuen Grammyetarako ba, lehenengo saria folk abeslari bezala, eta baita ere Hold On abesti hau ere nominatuta egon zen ba, urteko abestirik onenari, eta ba, niretzako oso garrantzitsua da, eta itxaropena zuei helarazeko ba, azkeneko programaren azkeneko pauso hauetan, ba, ja behin umorea aldatu degula, guazen esatea eutxi dezagun goiari, eta ezbeharren aurrean eutxi goiari aurregin eta jarraitu behar dela, beraz eutxi goiari eta aurrera bolie!
never sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, the tick of my hand. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on.
Ay, amacho.
Aia matxo maitia entzuten aizen hau. Ze polita abestia Hold On eutxi goiari Tom Waitsen eskutik. Asko, asko gustatzen zaidan abeslaria, musikaria eta pertsonaia. Eta goazen ja bukatzen jutea gaurko programarekin, urteko azkeneko programarekin, eta baikortasunez eta itxaropenez jarraituko dugu. Beste, bueno, aurreko programan ere jarri nuena, uste ja dela lehenengo errepikapena egiten duena, baino ezin izan naiz erresistitu, Bruce Springsteen programa honetara jartzea, hain zuzen ere, oso ondo zetorrelako eta benetan gustokoa dudan abesti hau, gauza esanguratsu asko daudelako barneratuak abesti honetan. Esaten nizuen aurreko programan, Bruce Springsteen izan dela negararazi didan abeslari edo kantuile gutxienetariko bat, eta hain zuzen ere esan nizuen Santiago Bernabeun emandako kontzertu aretan, nire lehenengo Bruce Springsteenen lehenengo kontzertu hartan, negarra inzian eta abesti honekin negararazi zian. Abesti hau No Surrender deitzen da, Born in the USA 1984ean argitaratu zuen diskan barneratuta dagona, nere jaiotz urtean hain zuzen ere, eta gauza asko esaten ditu abestiak, oso polita dena esaldia, we learn more from a 3-minute records baby than we ever learned in school. Hau da, gehiago ikasi genun 3 minutuko diska batetatik inoiz eskolan ikasi genuena baino. Eta horretaz gain gaurkoan ekarri dut batez ere beste esaldi honengatik. Well, we made a promise, we swore, we always remember, no retreat, baby, no surrender. Beti gogoratu genuen promesa bat egin genuen, atzera egin gabe, lastana, amore eman gabe. Beraz, bai, jarrai dezagun bizitza, bizitzen 2021 urte hobea izan dadin, eta ez beharren aurrean aurregin eutxi goiari, eta kortatuk esaten zuten bezala, zutik mantendu eta makurtu gabe, amore eman gabe, jarraitu aurrera bizitza alaitasunez eta postasunez bizitzen.
Busted out of class.
Ai, ene, Bruce Springsteen, No Surrender, ez amoririk eman makurtu gabe jarraitu dezagun bizitza bizitzen eta 2021 honi harrera ona eman. Eta, ja, azkeneko kanta, gaurko azkeneko kanta jarriko egu, ja, bain, ja, jarri gehala, ez, jarrera honetan, baikorra eta borrokalaria inbatean, jarraituko dugu eta bukatuko dugu beste, ba, abesti polit batekin, baina horretik, bi gauza garrantzitsu esan behar ditut. Bat, lehenengoa, garrantzitsuena. Gogoratu behar dizuet, urtarrilak 9 larun batean, Txondorra, hemen Txantxakuneko egoitza den Txondorra egoitzan, zuzeneko emanaldiak izango diela Txantxakun festa dela eta, badakizue urtero egiten dela, egiten zela, Txantxakun festa hor Jareñon, baino aurten ba, bizi degun egoera dela eta ba, murriztu behar izan degula, festa, eta hemen Txondorran emango ditugu zuzeneko emanaldiak, Mikel Carton, Trio do Porto, Manes eta Eli Pagolaren eskutik larun bata 9 lauterditan Mikel Carton izango dugu, 6 Trio do Porto, eta 7 Manes eta Eli Pagola. Kontzertu bakoitza 3 dira, eta kontzertu bakoitza ba, ordu betetxo bat izango dugu, eta tarteetan ba, emanaldi irratsaioen emanaldi bereziak izango ditugu. Beraz, ez badaukazu planik, ziur ez daukazula planik, zeren orain koronavirusarekin ezin dira planak egin, ze momentu batetik bestera, egun batetik bestera, gauzak aldatzen dira, beraz, obedezu inorengo planik ez egitea, baino hau bai. Hau bai, Txantxakun festara etorri gartzea. Eta esan berri zuet, azkarri bili ze agortzen ari dia lekuak, hau festa esklusiboa da benetan, pajarita ekarri eta guzti, esmokina ere ekarri, ez hori, bueno, bakoitzak nahi duena ekarri dezala, baino mesedez kusi da ez, jokatu, eh? Eta, bueno, nahi badezute etorri Txantxakun festara, ba, egizue, ba, badagoela gure irratiko emailera erreserbak eiteko email bat bidali, edo bestela ba, telefonora 6-8-0 bueno, ezagiz, ojo, orain ez dut ikusten ondo zein den telefonoa, baina bueno, txantxakun@gmail.comera bidali email bat erreserba egiteko, eta baita ere ba, 0 eserlekua ere dago norbait, ba, bueno, borondatea eman nahi badu, eta gero etorri ez ba nahi da eta ba, bizun bidez ere egin dezake eta bueno, ba, dirua eta babesa emateko irrati honi, horrela jarraituko dugu programak egiten, hau bakarrik ez, beste hainbat programa zoragarri dituzue irratian, noizean behin, Txantxapunk, Zizkamizka, Monkey Man, eta beste hainbat programa zoragarri. Ni naizena azkenekoa iritsi dena, baina, bueno, ba, hemen txegaude, eta gustora. Bueno, ba hori, esan bezala, Txantxakun festa urtarriak 9 larun bat, lauterditatik aurrera, zuzeneko emanaldiak, baita ere izango dituzue gure webgunearen bitartez. Eta, ja, jungo gea bukatzen, eta leno esan dugu. Zenbat, jara ardo, ean ditugu. Amigos, patxi, ez dakit entzuten nahi zean, baino apostua agian nik erabaziet, Nik iru, Nik baukat, bakit, programa bakitzeko, 3 gara ardotxo, agian urren urtean gara ardoa kendu beharko dit. Ze, bueno, bakizu egi izentzen duela, eta karbohidratoak, eta, bueno, eskalatzen nahi naiz, eta, bueno, ba, kilotxoiek, ba, nahi zen dira, Jai, rokodroman hor, bai, yeah. Eta, karo, lekero, lesioak, gero berokoak, eta atzo min hartu nun, eta, karo, ba, gabonak, eta bizipoza, eta janaria, eta bazkariak, eta fariak, eta tragoak, eta gero, gerokoak. Bueno, venga, ya animatzu gala, 2021 badator eta dena ondo etorriko da, espero dugu osasunaz gain berri onak ekarriko dituela eta dena ondo jungo dela, eta hain zuzen ere Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Batzuk pentsatu dute, hey, Bob Marley, everything's gonna be alright. Ez, abesti horrekin ez dugu bukatuko. Zer gaina, No Woman No Cry, abestian sartuta zegoen estribillo hori. Ez dugu horretaz ditze ingo. Hain zuzen ere, William Mitchell, 1965 High Recordsen singela atera zuen Everything's Gonna Be Alright Soul trompeta gile eta ekoizle finak, amerikarra, Mississippi estatuan jaioa, eta bere abestiez gain eta berak trompeta gile bezala egin zituen abestiez gain, ba beste artista soul, blues, funk artista goraipatuen ekoizle izandakoa, adibidez, ba Adam Green beste tipo bazen, beste musikari bazen, Al Green noski soularen ahots sakon eta polintenetariko eta oberenetariko bat, izan ere William Mitchell izan zen Al Green High Recordsen sinatzearen eragiletariko bat, eta baita ere Al Greenen disken ekoizlea izan zen William Mitchell hau, baino Al Greenens gain ba Anna Peebles edo Syl Johnson ere, eta bere garrantzia argi gelditu zen badibidez Mississippi Blues Trailen barneratu zutelako. Eta esan bat dute, zer da Mississippi Blues Trail? Ba, Mississippi Blues Trail, eta hau egin barko genuke, noizbait, lagunen artean, blues eta soularen maitaleak ditudan lagunen artean, hor baitut hainbat, ez ditut esango izanak, baina badakizu ezintzu zeaten, egin barko genuke bidaiatxo bat Mississippi Blues Trail honen inguruan, hain zuzen ere, 2006an Mississippi Blues batzordeak sortutako marka batzuk, ez, jarri zitun, ba, bluesaren eta soularen, batez ere bluesaren, jaiotzearen eta azkundearen eta eraginari buruzko leku historiko aipagarrienetan markak jarri ditu, eta William Mitchellen etxean, jaioterrian, jaiotetxean ere jarri zuen. Beraz, tipo hau benetan garrantzitsua izan zen, 81 urterekin 2010ean hil zen, eta ba gaurko saioari eta urteari alaitasunez, itxaropenez eta baikortasunez bukaera emateko, hemen duzue Everything is gonna be alright kantua, eta besterik gabe agurtzen zaituztet urrengo urtera arte, beti diodan moduan, aurrea bolie eta gora gu ta gutarrak.
Papa, everything is gone. daddy, you don't have to worry about a bit.